Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo je Klub 2, danas je petak, 6. februar, moj kolega je Ranko Stojilović, pored mene gost. Ranko, dobar dan.
Dobar dan, Snežana, dobar dan slušalcima.
Slušalci obično kod nas čuju kada neko od nas putuje negde. Ovu današnju emisiju sa tobom sam nazvala Put u Evropu. Bio si ovih meseci proteklih u dva grada, vrlo interesantna. Jedna je London, drugi je Bergen u Norveškoj. London nekako još i znamo, makar iz filmova, o Bergenu, pa malo manje, rekla bih. Pa možda da počnemo od kako spajaš Bergen i London.
Da, pa možda, ali pre svega moram da kažem da imam izvjesnu dozu rezerve prema ovom naslovu Put u Evropu.
Dobro, on ima malo ironije.
Tako je, naravno, iz više razloga, pre svega zato što, naravno, moram da kažem da se osjećam ovde da tako da radim i živim u jednom integralnom delu Evrope koji pripada evropskoj kulturi, civilizaciji i tako dalje. A s druge strane, ako Evropu doživljavamo kao recimo jedan korpus evropskih vrednosti ili kao Evropsku uniju ili tako dalje, opet neće biti isto zato što Norveška recimo nije članica Evropske unije.
Ali ona funkcioniše kao evropska zemlja, ona formalno nije.
Da.
Mislim, formalno na kraju krajeva i mi nismo, ako ćemo na taj način, nismo
tako
ni
je,
mi u Evropskoj
je,
uniji, a kažemo da funkcionišemo kao Evropa.
Da, a opet u te dve zemlje postoji mnogo, ima mnogo paradoksa, dakle, Engleska jeste članica, odnosno Velika Britanija jeste članica Evropske unije, ali recimo koristi funtu.
Ući u nju sa vizom, to je dobiti vizu za Veliku Britaniju,
upravo
veliki
tako,
problem.
Eto, dakle, Norveška nije članica Evropske unije, za nju nam nije potrebna viza, Britanija jeste, mi smo kao na listi Belog Šengena, ali nam je potrebna viza i ogromne peripetije za ulazak u Veliku Britaniju. Ja sam oslobođen te vrste aktivnosti u izvesnom smislu, odnosno velikih briga, zato što neke porodične okolnosti uslovljavaju moje česte odlaske tamo, bio sam već 10 puta u Londonu u poslednjih 12-13 godina, tako da se osjećam kao starosedilac i ne žurim kada idem po Londonu u poslednje vreme, onda nekako rasporedim svoje vreme da vidim stvari koje me zaista zanimaju, ne žurim kao turista da vidim sve, jer to je nemoguće, London je ogroman grad.
Znači, ovako kad kažeš da u suštini si starosedilac, znači, recimo, tvoj odnos prema Londonu mogli bismo da kažemo da kao odnos prema Beogradu, u smislu ti ne ideš po svaku cenu, ne trčiš kroz Beograd da vidiš kako si to rekao sve, ali šta najviše voliš u Londonu?
Ne mogu da kažem baš da poistovetim svoj odnos prema Beogradu i prema Londonu, jer opet je svaki trenutak proveden u Londonu dragocen, pa i kad odem na 3 nedelje, naravno da se trudim da isplaniram vreme vrlo dobro da obiđem što više toga. Ono što volim u Londonu pre svega je su muzeji koji imaju fantastične postavke i volim da osetim duh grada šetnjama po recimo pored Temze, kraj South Banka, da osetim gužvu, volim da vidim veliki broj turista. London ima nekih 8 miliona stanovnika, ali ima još 2 miliona turista dnevno. Tako da to je jedan grad koji je velika svetska metropola i onda se tako treba i odnositi prema njemu.
Kada govoriš o muzejima, London ima jednu, čini mi se, zanimljivost. Tamo je ulaz u muzeje na stalne postavke besplatan, međutim povremene izložbe se plaćaju. U Holandiji je to potpuno obrnuto. U Holandiji se stalne postavke plaćaju, a recimo te povremene izložbe ili te izložbe koje se prave se ne plaćaju. Ne znam kako je u Holandiji.
London ima tu praksu da je preporučena donacija za svaki muzej, recimo 2 ili 3 funte, ali vas niko neće uhapsiti da taj novac platite, naravno, vi to prema sopstvenim željama, osjećanjima i mogućnostima donirate za razvoj muzeja. To je za osnovne postavke, ali su zapravo najatraktivnije izložbe vrlo često odvojene separatno. Ja imam tu sreću, naravno, sam novinar Radio Televizije Srbije koja je prepoznata kao važna medijska kuća, tako da ja i ne plaćam ni u Norveškoj, ni u Londonu, tako prosto pokažem svoju novinarsku propusnicu, popunim neke formulare i dobijem čak i pres materijal koji je vrlo atraktivan. U tom smislu mislim da oni tačne, naplaćuju i to nisu male cene, to je recimo oko 15 funti po jednoj dobroj izložbi fotografije.
Za nas je to izuzetno mnogo, to je više od 20 evra otprilike.
Tako, recimo je taj red veličina, ali opet videti jednog Rembrandta ili Konstambla ili recimo izložbu venčanica koju sam video u Viktoriji Albertu muzeju, mislim da tako nešto zapravo je vredi i nije veliki udarac za turiste, podsjetimo da su u Londonu ipak veliki broj turista čine Japanci.
Bogati ljudi.
Vrlo bogati ljudi, da, tako da onda to i ne bude veliki udarac. Opet postoji ogroman broj popusta za studente i za takođe za penzionere, za stare, njima se drastično smanjuje cena ulaznice i onda možete vidjeti zapravo mnogo ljudi u tim muzejima koje umetnost interesuje na različite načine, neki od njih samo prosto prođu, neki se ne upoznaju sa narativima, neki idu ciljeno samo da bi videli jednu ili dve slike, neki idu da crtaju i provode vreme i kontempliraju u muzejima.
Pomenuo se Viktorija Albert, pomenuo se venčanice. Poslednjih godina Viktorija Albert jako vodi računa, ajde da nazovemo to o nekim efemernim stvarima, nazovemo, a to je moda. Znači, nekoliko vrlo atraktivnih, vrlo kvalitetnih izložbi su pravili koje se odnose na svakodnevni, ajde da kažemo tako, svakodnevni kostim ili modu kroz decenije. Jedna od ovih priča je venčanica i te postavke su izuzetno uzbudljive s jedne strane, s druge strane te priče koje se pričaju kroz ono što nam se čini da je nevažno, da su krpice, su vrlo ozbiljno. Toga kakva je ekonomija, da li su ratovi, kako se biraju boje, dugačko, kratko, da li je konfekcija ili nije. Kroz venčanice čini mi se da se to još jako mnogo vidi, jer nisu venčanice uvek bila ono što su danas.
Tako je, uspostavljen je standard da se vidi nekih modnih. Vidi se i ta relacija između Londona i Pariza kao dominantnog modnog centra i negde borba Londona da zadrži korak sa Parizom. Ova izložba venčanica koju sam ja posjetio, koja traje još nešto vrlo kratko do aprila ove godine u Viktoriji Albertu, smeštena je na dva sprata i tretira negde venčanice, ali uopšte odevne predmete za venčanje, dakle cipele, velove, šeširiće i tako dalje, aksesoar modni za venčanje. Tretira negde period od druge polovine ili kraja 18. veka pa do danas. Pa možete vidjeti recimo da bela nije bila dominantna boja za venčanice dok taj standard nije uspostavilo venčanje recimo kraljice Viktorije za princa Alberta.
Tek tada je po kojima u stvari muzej nosi ime,
tako je. A onda možete vidjeti kako su kraljevska venčanja izgledala na divnim videosnimcima, poslednjih pet kraljevskih venčanja u Londonu. Možete vidjeti i neke vrlo interesantne modne detalje i venčanice ljudi koji su, odnosno devojaka, žena koje su različitih konfesija, pa da vidite kako izgleda indijska venčanica, indijska populacija i pakistanska populacija, vrlo brojna u Engleskoj naravno. Pa sve do ovih najnovih venčanici savremenih modnih dizajnera kao što su Vera Wang ili ne znam, John Galliani ili Vivian Westwood i tako dalje.
Na kraju krajeva kako su izgledale 60. i 70. kada je ta konvencija o venčanicama bila potpuno razbijena hipi kulturom i uopšte vremenom koje je bilo tada vrlo, pa rekla bih, protiv svih mogućih konvencija.
Upravo tako.
Ajde kad smo još na tom muzeju pa da ne bi išli, možda reći koliko je veliki Viktorija Albert muzej. To je prostor sa eksponatima i koliko nam treba dana, mislim, to sigurno da govore. Veoma mnogo vremena je potrebno da bi se ceo muzej mogao
da, to je gotovo nemoguće prilikom jedne posete Londonu, dakle u nekoliko dana videti samo Viktorija Albert, ali to čak i nije najveći muzej u Londonu. Ja prosto imam sreću da sam i stacioniran rezidencijalno tu vrlo blizu, u Južnom Kensingtonu, gde se nalazi nekoliko važnih muzeja za London. To su Prirodnjački muzej, koji je ogroman, koji je mnogo veći, čija je zgrada nekako impresivnija od muzeja Viktorija Alberta, i Muzej nauke takođe. A čini mi se da su najveći muzeji zapravo Britanski muzej, British Museum, koji je, za koje Englezi optužuju naravno da su Grcima ostavili samo stubove na Akropolju, a da su sve ostalo
pokupili,
pokupili, i to se sada nalazi u Britanskom muzeju. A kad govorimo konkretno o Viktoriji Albertu, drago mi je da si pomenula upravo to da je ta modna kolekcija ogromna. Čini mi se da ona u poslednje vreme, se taj muzej poslednjih recimo 20 godina, možda i kraće, se orijentiše upravo ka formiranju te modne kolekcije, onda možete videti najintimnije modne detalje dalje, ne znam, od aksesoara, veša i tako dalje, od praistorije do danas. Taj muzej, pa da, potrebno je sigurno jedno desetak dana da se prođe, muzej onako odokativno, bez ulaženja
u detalje
i na, bez poseta tematskim izložbama. Ja sam ovu priliku i ovu posetu Londonu iskoristio da vidim izložbu slikara Johna Constable-a. Ona je, iskoristio sam poslednji voz, ona je 11. januara zatvorena, ja sam je posetio 7. nešto uoči povratka za Beograd. John Constable je inače vrlo važan britanski umetnik, reklo bi se da je možda i najpoznatiji, najomiljeniji engleski umetnik, iz više razloga, zato što tako realistično slika, pre svega
da, to oblake. Da, i široki masiv, lako razumljivo.
To su oni pejzaži Hyde Parka koje možete videti često prilikom različitih ilustracija i tako.
I sad ovako, bio si u prilici da vidiš te velike muzeje. Recimo, Viktor i Albert je muzej sa dugačkom tradicijom, ali ono što se rešava da radi i ono što pokušava, kad smo sad kod te mode ili ovo što, on otvara nove segmente, nove u stvari zbirke pravi, koje bi se činile nezamislive, recimo, pre 30 godina. Uopšte, način života muzeja je negde takav da se on ne zatvara samo u svoje okvire, nego pokušava da bude na neki način u korak sa vremenom.
Ja bih rekao da su savremene muzeološke prakse u Londonu, čini mi se, najizraženije od ovoga što sam video do sada u Evropi. To bih ilustrovao, recimo, svojom ovogodišnjom posjetom Tate Modern Galleriji, gde sam video da se...
To je stara elektrana.
To je stara elektrana koja je, dakle, elektrana je izgrađena 49. godine, onda je negde uoči 2000. otvoren Tate Modern, dakle, prilikom prelaska u novi milenijum, i ona postoji jedan taj turbine hall, to je ogromna kula, visoka oko stotinak
metara. To je vrlo uzbudljivo izgleda kada se ulazi. Jeste,
upravo tako. I meni je interesantno da postoji, pošto oni su popularnost Tate Moderna je znatno premašila očekivanja muzeologa i arhitekata i tako dalje. Oni su očekivali recimo 2 miliona posetilaca godišnje, Tate Modern ima preko 5 miliona posetilaca godišnje. Da ne opterećujemo sad brojkama, ali to znači da zgrada ubrzo mora da se širi, jer i kolekcija toliko raste. Tate Modern je galerija savremene umetnosti, pa shodno tome, dakle, veliki broj umetnika ostavlja svoja dela u Tate-u, tako da se čini mi se da će se u naredne 2 ili 3 godine galerija će biti pod rekonstrukcijom, tako da, odnosno, očekuje rekonstrukcija i širiće se negde na jug. A ono što hoću da kažem je, kada je reč o novim muzeološkim praksama, pre svega da se nove tehnologije uključuju sve više u muzejski praksi. Dakle, vi ćete sad u svakom muzeju videti one čudne memo aplikacije za mobilne telefone i praktično se očekuje neka vrsta interaktivnosti od vas, koja više nije usmena, to više nije stručno vođenje pa razgovor sa kustosom ili kuratorom izložbe, nego vi sad prislonite ekran svog mobilnog telefona na neku
aplikaciju.
Da, sličicu, i onda kroz aplikaciju i virtuelno imate šetnju, odnosno krećete se virtuelno kroz taj muzej. To je jedna od dominanta koju sam primetio da se razvio u poslednjih nekoliko godina. I za malu decu i za studente, takođe i uopšte za mlade, ima mnogo radionica, pregršt radionica. I čini mi se takođe mislim da se muzeji sele dosta na internet. To je dosta važno, jer i tu decu takođe opčinjavaju savremene tehnologije, činjenice da su opčinjeni njima. I činjenica je da oni su digitalni urođenici i oni mnogo bolje barataju tim tehnologijama od nas.
Kaže urođenici, znači da su oni rođeni u vreme digitalne
ere. Tako, da, postoji ta teorija da negde 82. onaj koji je rođen do 82. on je digitalna pridošlica danas, oni koji su rođeni posle, oni su digitalni urođenici.
Ti spadaš u urođenike.
Ja sam na granici, da, tako da se nisam ni tamo ni ovamo, mogu da glumim jedno i drugo.
Dobro, ja sam pridošlica. Ta obala na kojoj je u stvari Tate Modern je nekada bila industrija, koliko ja znam, i oni su posle toga, to jest oni su negde u 90-ima i 2000-ima to rešili da naprave, pa nešto što bih rekla da je jedan od vrlo atraktivnih delova grada. Tu su bila skladišta, sećam se da je to mirisalo na cimet u to vreme, i sa te strane je i dizajn muzej. Da li si slučajno stigao? To je jedna mala zgrada, bela, dosta neugledna na prvi pogled.
Jeste, drago mi je da si pomenula cimet, iz razloga što sam cimet mogao da vidim sada samo u Muzeju moreplovstva i u Imperijalnom vojnom muzeju, gde se podsjeća se na kolonijalnu prošlost engleske, pa onda vidite koliko su cimeti, začini, čajevi i tako
bili
dalje.
Važni.
Bili važni tada u trgovini. Nisam ove godine bio u muzeju dizajnera, a nije jesam. Muzej dizajna je vrlo važno mesto zauzima na mapi muzeja u Londonu, ali sam recimo bio u muzeju brendova. To je jedan vrlo mali muzej. Ja sad imam prosto tu privilegiju da idem na svakih nekoliko godina, pa da onda
reče
mogu da biram.
Godine, da.
Pa dobro, kako kad? Sad sam napravio pauzu, zaposlio sam se radio u Beogradu, pa nisam išao jedno dve godine. Ali bio sam u muzeju brendova, koji na izvestan način eto, korespondira sa muzejem dizajna, pa možete vidjeti kako su se razvijali njihovi brendovi, ne znam, Cadbury ili Twinings, čajevi i tako dalje, i tako dalje. Kako su se ti logovi formirali i koliko to u stvari ima veze sa savremenim nekim društvenim okolnostima.
Kako su se i redizinirali, rekla bih. Ajde da dođemo do čajeva.
Da.
Doneo si velike, to je širok raspon čajeva, široke lepeze čajeva. Twinings ima, pa recimo, veoma veliki broj različitih vrsta. I ima tamo mnogo firmi. Koje ti čajeve piješ? Uopšte, koliko se tamo raznoliko, piju raznoliki čajevi ili se piju oni popodne, znači jutarnji ili...
Tu se različiti dobro iskustvo, recimo, za neko ko ode u London prvi put, da ode u neko, mislim, dobro, ali skupo iskustvo, je li tako? Da ode u neki hotel, od neki od tradicionalnih hotela, gde će vas butler uslužiti sa tradicionalnim popodnevnim čajem, koji je u kombinaciji sa keksićima, sendvičićima i svim tim aksesuarom čajnim, tako kažem. Kultura pijenja čaja je vrlo, vrlo važna za Englesku. Ona, jel, kolonijalni period je doneo u Englesku, ali... ako me pitaš šta ja najviše volim da pijem, onda su to neki organski čajevi koji su aromatični, koje ne mogu da probam ovde, a opet iz Engleske često donesem sebi neki od njihovih tradicionalnih čajeva koje pijem sa mlekom, ali ja više volim ove indijske, ja više volim crne čajeve kao što je Darjeeling ili tako nešto, onda ga pijem sa mlekom. To su dosta jaki čajevi i eto, popijem jednu šoljicu dnevno, nije za više od toga.
Kada kažeš da je kultura čaja, to govoriš o hotelima, ali generalno u pet popodne...
Ne, pije se čaj.
U pet popodne, šta se pije u kafićima?
Pa dobro, u kafićima...
Ili popodne, ili uopšte, da li se pije u svim ili to moraš da odeš na čajđenice, recimo?
Ne, ne pije se u svim, naravno, ali taj ritual ispijanja čaja u pet... činjenica je da postoji u Londonu, ali prilikom posete Londonu vrlo je teško uhvatiti engleski način života. Zašto? Zato što je to kosmopolitski grad u kome najmanje ima Engleza zapravo. Ne, nema najmanje, ali ih ima vrlo malo. Tako da ne možete sad steći pravi utisak o tome koliko se čaj pije. A ako me pitate koliko se pije po kafićima, u koje vrlo često izlaze turisti, pa ne pije se češće nego što se pije pivo, recimo.
Da, pivo je tamo isto tako crno. I pije se na pinte, ili tako?
Pije se na pinte, pinte je nešto više od pola litra.
Pomenuo si indijske i pakistanske građane Londona. Viđaš li ih? Da li se to odnosi da su svi po raznim krajevima Londona smešteni, to jest locirani, pa kao ne bih rekla geto, ali ili ih, kako se, koliko ih ima u...
Ogroman je broj imigranata u Londonu, vi ih vidite na svakom koraku.
Kakav je odnos prema njima?
Njihove strukture su vrlo različite, odnosno teško je napraviti neku sad klasifikaciju ili stratifikaciju imigranata koji su u Londonu. Neki od njih su vrlo bogati, vidjet ćete vrlo često u javnom prevozu zabrađene žene koje nose Islamsku. Vrlo skupu odeću ispod sebe i koje imaju, čiji očigledno materijalni socijalni status je vrlo visok. Opet, kada zađete malo, ja imam taj običaj da uvijek odlazim u predgrađa. Naročito u istočni London. Čitav istočni London su...
Koji je sada dosta sređen, rekla bih.
Sada je dosta sređen, između ostalog, i zbog olimpijade i opšte strategije Londone poslednjih 10 godina.
Da se East End radi.
Tako je tamo i napravljeno i olimpijsko selo koje bi trebalo da integriše čitavu tu zajednicu i tako dalje. Ali je činjenica da postoje, dakle, različite četvrti, postoji taj čuveni Brick Lane koji se nalazi u tom istočnom delu Londona, gde imate najbolju indijsku kuhinju. Činjenica je zapravo da najbolju indijsku kuhinju ćete jesti u Londonu, a ne u Indiji, zato što je toliko brojna ta zajednica.
Kao što se najbolja turska kuhinja jede u Berlinu.
Da, pa da.
Nije baš samo u Berlinu, ali ga dosta ima.
Da, ali veliko je broj imigranata i hoću da apostrofiram, pogotovo u poslednje vreme, da je ogroman broj Indusa, odnosno Indijaca, koji su iz viših socijalnih staleža, iz viših kasti, dolaze u London, oni se školuju, tu govorimo o prvoj ili drugoj generaciji, i da vi vrlo često sada vidite u poslednje vreme da njihova deca dominiraju privatnim školama u Engleskoj i tako dalje, da se one vrlo dobro kotiraju po obrazovanju, po znanju i tako dalje. Sa druge strane, postoji i nacionalni front i dalje.
Kao i svude.
Dakle, Nacionalni front, mislim, zaista kao stranka koja je jedno vreme bila, jel, zabranjena i tako, ona postoji. I činjenica je takođe da su i ti imigranti potpuno različiti, vrlo često neki od njih nemaju poštovanja prema zemlji u kojoj se nalaze, nekad je to sa razlogom, nekad je bez razloga, vrlo često ćete videti kako, ne znam, tipičan prizor za Kensington ili za Chelsea je da vidite petoro, šestoro imigranata azijskog porekla koji u redu idu i zauzmu čitav trotoar i kod njih zapravo neće da se skloni. To je jedna vrsta neprihvatanja kulture one zemlje u koju dolazite, ali to je realnost.
A s druge strane, kako to izgleda? Evo, govorimo da je mešavina tamo raznih kultura. Imaš li tvoj osjećaj? Imaš li osjećaj zanimljivosti ili imaš osjećaj ugroženosti? Ili se ti osjećaji mogu menjati u zavisnosti od toga gde si i u kom kraju?
Osjećaj se svakako menjaju, ali ja sad nisam imao neke velike osjećaje ugroženosti, tipa čak i noću.
Pa ja čak i ne mislim da mislim ovo baš bilo malo nagaženo.
Razumem, da. Pa noću kada sam se vraćao, povremeno dešavalo se da je nabasa na mene grupa Jamajčana koji su onako pripiti, vidno neraspoloženi, traže kavgu, recimo čak u novogodišnjoj noći i tako dalje. Ali nisam nikada imao neki ozbiljan problem. Ne bih rekao da se stvara neki ozbiljan osjećaj ugroženosti. Ja nisam bio u Birminghamu, posjetio sam pored Londona, ne znam, Cambridge, Oxford, Bristol, Brighton, nekoliko gradova koji gravitiraju ka tom području.
Bio na Greenwichu.
Bio sam na Greenwichu, naravno. Verujem da je u Birminghamu situacija drastično drugačija, da postoji jedna vrsta polarizacije odnosa. Osim toga, takođe, treba pomenuti i to je već ozbiljan politički problem za Englesku, da, pošto državne škole su, jel tako, jeftinije i dosta znatno slabije i deca imigranata idu u te državne škole, u poslednje vreme je primećeno, to je odjeknulo i u svetskim medijima, da su ta deca imigranata pripremala neke ozbiljne terorističke napade, terorističke akcije koje je britanska policija, da tako kažem, jedva uhvatila. Tako da taj problem postoji i to je nešto to je breme koje se nadvija, ja bih rekao, na čitavom Evropom, a London je u tom smislu ugroženiji zato što ima više imigranata.
A Bergen? Ajde da idemo malo severnije. Norveška,
ja
tamo je mnogo hladnije.
Krenuli smo hronološki obrnutim redom zato što sam ja prvo bio u Bergenu, ali da, Bergen nije zapravo toliko hladan. Norveška je kao zemlja vrlo hladna, zimi.
Misli se na klimatsku hladnoću.
Da, 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 govorim upravo o tome, premda i govorit ćemo nešto vjerovatno i o temperamentu.
Naravno, da, pa dobro,
ljudi
Oni su malo drugačiji.
Da, ali Bergen se nalazi na jugozapadu Norveške, to je recimo južni deo zapadne Norveške.
Luka je
na obali Severnog mora. Ta obala Norveške je vrlo duga i vrlo razuđena. To je najrazuđenija obala na svetu. Ogroman broj fjordova je tu, dakle...
Ona spada među najlepše, čini mi se. Tu se prave fantastične fotografije kad National Geography krene tu i da radi.
Jest, jest. I upravo taj zapad Norveške čini se najveća atrakcija turistima. Bergen nije toliko hladan, treba pomenuti te klimatske neke osnovne faktore, zato što mislim da oni determinišu u dobroj meri način života tamo. Golfska struja je topla i ona zapljuskuje Bergen, tako da u Bergenu nije toliko hladno, premda sam ja imao tu priliku da vidim i snijeg koji nije tako česta pojava u Bergenu, a za to vreme dok je tu bilo negde oko nule ili 5 stepeni ispod nule, u Oslo je bilo minus 20, da ne pričamo o severu Norveške gore. Ali zato se sva kiša, pošto je zaleđe vrlo strmo, sva kiša se sruči upravo na Bergen, tako da je Bergen jedan od najkišovitijih gradova Evrope. Prosečno je to, ne znam, negde oko 260 dana godišnje pada kiša. Skoro je bio i neki rekord gde 3-4 meseca nije bilo dana bez kiše. Tako da je neophodno imati nepromočivu odeću, pošto su i vetrovi jaki sa zapada, sa mora. Kišobran vam tu neće biti od neke velike pomoći i onda morate da imate zaista nepromočivu odeću i svi su tako i obučeni obučeni. Dakle, važno je imati nepromočive pantalone, jaknu i cipele da biste mogli da funkcionišete po tom vremenu. Naviknete se, to je jaka kiša. Evo, mi sad govorili smo o Londonu. London se često vezuje za kišu, ali to je više jedna vrsta izmaglice i sitne kiše koja
ranjenja. I onda je to dobro za ten.
Da, da, ovo je jaka kiša koja vas ozbiljno sprečava da radite hodete, neke stvari, da hodate, da... tako da mislim da to u velikoj meri determiniše, kažem, ponašanje ljudi u smislu da nema, ne možete naći neke velike gužve na ulicama Bergena i tako dalje. Bergen inače nije veliki grad, on je drugi grad po veličini u Norveškoj, ali to je negde između 200 i 300 hiljada ljudi. Dakle,
dobro,
nije ogromno.
Nisu oni gusto naseljeni, pa ni Finska,
ne.
Zbog toga što su to veliki prostori gde se u suštini ne može živeti sa vrlo
tako
surovom
je
klimom.
Tako
i
je.
Ono što je recimo za Skandinaviju karakteristično, a mislim da je delimično i za Norvešku, ta surova klima čini da se grade kuće koje prvo su vrlo zatvorene u sebe, drugo imaju mogućnost da su otvorene kada ima sunca onih, koliko ono, stotinak dana, onda treba što više duže, i jarkih boja zgrada.
Jeste, da. Drago mi je ovo da smo pomenuli da je Norveška vrlo slabo naseljena zemlja. Tamo nema ni 2% obradive površine teritorije, što je u stvari uticalo kroz istoriju na tu činjenicu da se oni okreću ratovanju, pomorstvu, pljačkanju Evrope.
Sad imaju naftu,
Vikinzi,
sad im je lako.
Dalje. Sad su, onda su otkrili naftu posle Drugog svetskog rata, pa je to sve mnogo jednostavnije. Arhitektura, da, svakako je zanimljiva. Drvene kuće koje su raznobojne, vrlo često jarkih boja, ali ima i belih, ima belih, ima i crvenih bordo, ciklama i tako dalje. Česte su, vrlo često su i drveni krovovi i trave na krovu, recimo rastinje, to je nešto što se ne viđa nešto u ostatku Evrope toliko često koliko u Norveškoj. I te kuće su vrlo komforne za život zapravo. A s druge strane, Norvežani uobičajavaju da imaju vikendice u planini, tamo provode svoje odmore vrlo često.
U divljini bih ja
u
to
divljini,
nazvala.
U divljini, da, bez ikakvih onih elementarnih uslova u tim vikendicama ili kućama, dakle, bez struje, vode i tako dalje. Mislim, imam utisak da su Norvežani vrlo srođeni sa prirodom. S jedne strane, mislim da je to svakako uslovljeno tom činjenicom da su sa tom prirodom morali da se nose tolike decenije pre pronalaska nafte i tako dalje. Sa druge strane, mislim da imaju neverovatno razvijenu svest o potrebi očuvanja prirodne sredine i ekologije.
Jer zavisi od nje.
Zavisi od nje, upravo tako. I oni su svesni da će ta nafta nestati kroz nekih 20 ili 30 godina, pa se u skladu sa tim i ponašaju.
Oni prave planove, šta će da urade, kako će se ponašati kada ta nafta za ne znam koliko decenija bude nestala.
Da, oni sada, pre svega, dakle, vrlo malo troše tu naftu. Oni naftu uvoze, kupuju, a te zalihe čuvaju da bi ta nafta što kasnije onda nestala i da bi bila na većoj ceni. A druga stvar, prave fondove, šta će, od kojih, koje će crpeti tek nakon nestanka nafte. I mnogo ulažu u kulturu. Dakle, mnogo ulažu u zaštitu i očuvanje prirodne sredine, dakle, sistemi za prečišćavanje voda i tako dalje, ali i u kulturu. I u kulturu mislim da tu negde vide budućnost i, dakle, ne toliko kulturni turizam kao nešto što bi moglo da privuče strance i tako dalje, da ih animira, već čini mi se prosto da kroz obrazovni sistem i kroz kulturu pokušavaju da podignu ukupnu svest o svojoj budućnosti.
Zašto oni rade drvene zgrade? Zbog toga što beton ne bi izdržao tu veliki minus, jako veliki, drugo imaju dosta drveta i oni ga obrađuju na taj način koji u suštini omogućava prefabrikaciju, tako da u nekim vrlo surovim predelima, pogotovo na severu, oni praktično moraju da dođu sa zgrade se grade kao montažni sistemi koji se kod nas recimo grade u betonu, kod njih su ti montažni sistemi drvetu. Kako stojimo, to jest ti kada si bio, dan je koliko kratak bio, oni imaju veliki problem da im u jesenjo-zimskom periodu imaju vrlo, vrlo malo dana, vrlo mnogo noći.
Tako je, Norveška je vrlo izdužena zemlja po pravcu sever-jug, ako tako možemo reći. Dakle, praktično od najsevernije tačke Norveške, od Nordkapa pa do najjužnije, ima isto koliko u ostatku Evrope. U tom smislu su ogromne razlike. Bergen je na jugu, pa je u ovo vreme kada sam ja bio svanjavalo negde oko 10 ujutru, malo ranije, oko 3 nešto pada mrak, što je, dakle, postoji deo dana koji možete da iskoristite za različite aktivnosti. Sasvim gore na severu, to je grad recimo Tromso, tamo je polarna noć u to vreme. tamo se, dakle, negde u ponoć sunce možete videti neposredno iznad nivoa mora.
A polarna svetlost, to je samo
polarna
u severu?
Polarna svetlost, to je baš na Nordkapu i to je takozvana arktička svetlost i to je vrlo teško objašnjiva pojava.
Ali je lepa za videti.
Vrlo lepa za videti, može biti različitih boja. Dakle, to zapravo prouzrokuju erupcije na Suncu koje izazivaju magnetne promene na Zemlji, pa se na magnetnim polovima Zemlje to najviše vidi. U tom smislu se onda javljaju zelenkasto, žućkasta ili belečasta svetlost.
Si video to?
Nisam, naravno, ja sam bio drastično južni, vidio sam na fotografijama i Norvežani se ponose time i to je jedna vrsta brenda, to ćete u svakom šopu za turiste ćete videti magnete sa polarnom svetlošću stilizovanom i tako dalje.
Rekao si da ima mnogo imigranata u Londonu. Mislim da Norveška takođe je meka za ljude koji beže iz južnih krajeva i tamo je negde standard bolji bez obzira što je klima veoma oštra i teško. Ljudi iz naših čak krajeva mogu da se tome prilagode.
Jeste, ima ogroman broj imigranata, najviše ih je iz Evrope, naravno iz skandinavskih zemalja i Danske, Švedske i tako dalje, zato što je norveški standard ipak bolji. Ima dosta, to je interesantno, prema tom nekom poslednjem popisu video sam da državljana Bosne i Hercegovine ima oko 14.000, a onda ima Jugoslovena još 10.000, što znači da smo i dalje u toj nekoj kategoriji mi ostali. Potrebna je radna snaga. Nezaposlenost u Norveškoj gotovo da ne postoji. Nezaposlenost je ispod 2% i to su, odnosno negde oko 1%, i to su ljudi koji ne žele da rade ili su njihovi poslovi toliko specifični da zaista još nisu potrebni, da ne postoje kapaciteti za njihovo upošljavanje.
Na što se to misli? Na teške poslove i na neke visokotehnološke?
I na visokotehnološke, ne bih rekao na teške, prosto oni rade, Norvežani rade na bušotinama i tako dalje.
Država, naftnim bušotinama.
Naftnim bušotinama, koji su u Severnom ledenom okeanu i u Atlantiku.
Reći naftne platforme u kojima je jako teško živjeti i odlazi se na nekoliko meseci, onda se
nekoliko meseci
bude kod kuće na zemlji.
Tako je. Na kopnu. Imigranata ima dosta. Ima Vijetnamaca, Čileanaca i nekih nacija koje ne biste očekivali da u tom broju sretnete tamo. U Bergenu, recimo, postoji srpska zajednica koja je značajna. I oni se interesantno mi je bilo da se oni između sebe dosta viđaju, druže i tako dalje. Pre svega zato što se Norvežani ponašaju nešto drugačije. Njihov mentalitet u izvesnom smislu uslovljava to da oni svoje slobodno vreme provode uglavnom u krugu porodice ili baveći se sportom, individualnim sportom, onda izlazeći u prirodu. Dakle, to je hiking, ja sam imao priliku da tamo bude padao je sneg dok sam bio, pa sam video gomilu Norvežana u visokim godinama, kako govorim o ljudima u 70-im i tako, inače životni vek jako dugačak u Norvešku i Norvežanke žive najduže u Evropi zbog standarda i zbog prirode.
A i zbog toga
zbog
što se
i oni skijaju. I to je ono nordijsko skijanje, odnosno hodanje na skijanjama ili skijaško trčanje. To mi je bilo vrlo zanimljivo i hiking je vrlo popularan i uopšte šetnje po prirodi.
Nisi ti nešto od toga probao?
Pa hajkovao sam, eto, to mi je bilo zanimljivo da idem i obeleženim i neobeleženim stazama i meni su u stvari tu prizori oduševljavali. Posle kada sam izrašao na kudu sam išao, ispostavilo se da sam sigurno 20 km po snegu prošao tog dana, što nije toliko mnogo, ali je neočekivano.
Za nekoga ko dolazi iz grada i misli da to neće moći.
Tako je, ali su pejzaži predivni. Mislim da je to u stvari u Norveškoj definitivno najlepše. Ono što vidimo, to su pejzaži, to su planine, to je pogled sa planine na more. Dakle, govorim o tome da je Bergen grad na moru, luka, i onda imate nekih samo 300 metara dalje ste već na visinu i od 300 metara nadmorske visine pod snegom i onda gledate na more. To je stvarno predivno. Osim toga, ta obala je toliko razuđena da se, recimo, Bergen se prostire na velikom broju ostrva i poluostrva. Uopšte mnogo ostrva ima u Norveškoj.
Liči na Veneciju. Malo manje, zato što nema te kanale.
Da, imam utisak da je miris nekako sveži.
Malo hladni.
Da, u Norveškoj ima preko 50.000 ostrva i ta obala je zaista prelepa. U tom smislu oni su bili još ranije, to je interesantno za razvoj Bergena i za istoriju Norveške, oni su bili onda praktično prinuđeni da trguju između sebe od severa do juga, zato što su je vrlo malo obradivog zemljišta i onda su morali to malo namirnica da dele i tako dalje.
Oni žive uglavnom od ribe.
žive uglavnom od ribe, ribarstvo i pomorstvo je vrlo razvijeno i istraživanje morskog dna, što je sasvim sigurno povezano sa naftom i sa eksploatacijom nafte, ali i sa istraživanjem života u moru, dakle životne sredine i očuvanjem životne sredine, ali interesantno je recimo pomenuti vikinge. Vikinzi su bili tu upravo iz Bergena su i okoline, su, mislim Bergen je u to vreme negde slomom vikinški imperiji i osnovan kao grad, ali to je taj potez na kome su oni delovali jedno 2,5 veka, to je bilo od 800. do 1050. godine možda ove ere. Vikinzi su bili najveći strah i trepet u Evropi. Mi danas kroz popularnu kulturu to vidimo čitajući Hogara i tako dalje.
Hogara, stripove i nekakve sada filmove koji se tiču tog vremena da su oni bili ono pirati.
Jesu, upravo to, ali oni su objedinjavali nekoliko funkcija. Oni su bili s jedne strane moreplovci, ribari, vojnici i gusari. I pirati, dakle, i trgovci. Upravo ta trgovina, oni su trgovali sa Rusijom, sa zapadnom obalom Rusije, dakle, u Baltičkom moru i tako dalje. Pa su išli sve do Afrike. Vizantija je tada bila jedina država koja bi možda vojno mogla da im se suprotstavi. Oni su dolazili do Pariza. Oni su praktično u dolinama, odnosno rekama, Senom i Loarom su stizali duboko u kopno francuski.
Evo, imamo 5 minuta. Posle toga moramo puštamo reklame i muziku. U tih 5 minuta bio si u ta dva grada. Ideš redovno.
Kako u jedan idem redovno.
A u drugi ideš povremeno.
U drugi...
Dobro, a kako si se osjećao? Mislim, kako je tvoje osjećaj Londona i Bergena? Tvoj osjećaj Skandinavije i Evrope? Oba, i London i Bergen su specifični. Mm-hmm. London je ostrovski grad, znači Velika Britanija je ostrovska država, pa je uvek posebna. S jedne strane, s druge strane, Norveška je opet posebna zbog toga što je hladna. Hladna opet klimatski na dalekom severu, retko naseljena, drugačije se ljudi ponašaju, drugačiji su senzibiliteti. Kako se ti u tim senzibilitetima snalaziš?
Pa dobro, s obzirom da sam, ajde, redovni posetilac Londona, onda mi tamo nije teško da se snađem, to vremenom stičete, prosto privikavate
osjećaj,
se
da.
Na određene stvari i prihvatate neke od tih vrednosti i onda vam postaju stvari normalne, a ovo je ipak šok kad se suočite sa jednom kulturom kao sada u Bergenu i sa načinom života, sa skraćenim danom, sa tako malo sunca.
Depresija.
Pa depresija, kažu da u Norveškoj preporučuju da se pije to omega-3 riblje ulje i tako dalje, jer ono sprečava napade depresije. Suicid jeste vrlo razvijen. Ljudi nisu naročito socijalno integrisani. Kažem, oni se ne druže mnogo. Oni prosto žive svoje živote na način na kojim to, ali jeste država blagostanja, pa im to omogućava, dakle, da se posvete nekim svojim zadovoljstvima i da rade. I tam do te mere je uređena država da vodi računa o radnicima. To je nešto što ostavlja taj primarni utisak. Dakle, osim skupoće koje je u Norveškoj za nas, jel tako? Standard njihov je zaista zaprepašćujući visok. Vi imate tamo zagarantovanu činjenicu, recimo da ako imate u rangu mastera obrazovanja, ne možete da dobijete ispod 4.500 evra.
Plat.
Ogromna je pažnja prema radniku. U smislu,
da li su visoki porezi i nema ekstremnog bogatstva?
Jesu, nema. Dobro, to je Švedska veći primer za oporezivanje bogatih, ali činjenica je da i Norveška. Ali ima tu sad slojeva koji očigledno ne zarađuju dovoljno dobro, ali to je njihov izbor. Recimo, suočio sam se sa ogromnim brojem narkomana u Norveškoj, u Bergenu. To je meni bilo zanimljivo, ali država vodi računa o njima, oni su integrisani u društvo, oni su njihova, da tako kažem, te sigurne kuće za njih su i prihvatili što se nalaze u samom centru grada. Oni sve vreme se nalaze i komuniciraju sa ljudima, sa građanima koji šetaju. Dakle, ne postoji nikakva vrsta sad izolovanosti, stigmatizma ili tako.
I gde bi ti pre? U Londonu?
Da živim ili da odem?
I da odeš i da živiš. Ali da živiš, mislim, taj osjećaj ima čovek nekada, prepozna neki grad u kojem bi čini mu se mogao.
Ne, sad bih volio bih da nastavim da idem u London i volio bih da vidim neke druge stvari u Britaniji. Nisam video nikad Škotsku, Irsku, tamo bih volio da odem definitivno, i voleo bih da odem u Oslo, zašto će mi se prilika možda otvoriti, pošto moji prijatelji kod kojih sam bio u Bergenu planiraju, sad javno to kažem, zanimljivo je, možda to neki ljudi ne zni, u Oslo. Dakle, voleo bih da vidim Oslo iz više razloga. Sad sam imao situaciju, priliku da vidim u Bergenu recimo izložbe Munka, ali želeo bih da vidim i njegovu kuću, njegov muzej, želeo bih da vidim Vigeland Park, želeo bih da vidim mnoge stvari po kojima je Oslo prepoznatljiv. Na kraju krajeva, veći grad.
I mi ćemo se onda verovatno za koliko za 12 meseci ponovo naći u studiju, pa ćemo možda pričati o Oslu.
Pa eto, sad smo dali sebi zadatak.
Eto, hvala. Hvala Ranko Stojilović.
Hvala Snežanje, bilo mi je zadovoljstvo.
Ovo je bio Klub 2 za 6. februar. Organizacija Zoran Tasić, Igor Istić ton, muzika Ivana Đorđević, ovo što sada slušate. Ranko Stojilović je bio gost, govorili smo o Londonu i Norveškoj. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji za slušanje. Elle comme son barnia Elle comme på cykel så kjortelen står etter deg som et seil Elle comme te ho som er fremme for lengst eller han som går feil Hvis du kommer igjen Hvis du kommer igjen Hvis du kommer tilbake en dag Vill du gå till ei dörr Där det står president eller pave Imam eller chefsredaktör Vill du heller ta in hos en prostituert Eller heroinist Går du uten om status och pengar och makt Som då du var här sist Hvis du kommer igen Hvis du kommer igjen tilbake en dag hvis du kommer hit nu hva du sier om den krigen som går om den eneste riktige tru vil du komme til alle